Tak, dobré odpoledne. Dnešní téma je, jsou ty tři helenistické školy. Máme za sebou úvod do toho, co je to helenistická doba a stručnou charakteristiku těch škol, takže můžeme celkem rychle jednu po druhé probrat. A tím pádem nám na příště zbyde novoplatonismus, možná jaký úvod k tomu se dneska stihne. A příště je v lednu a já se radši tady podívám, kdy, a budu tím trapně zdržovat. Je to podle mě 7. ledna, jo? Poslední přednáška. Tak, takže tři helenistické školy. Jenom připomínám, že jsme teda v době, začneme kolem roku minus 300 a skončíme někde v minus 2. století, čili helenistická doba. Doba, kdy Atény dál fungují jako město, dál v nich fungují ty filozofické staré školy, dokonce tam vznikají tyhle tři nový, ale těžiště intelektuálního života už se přesunulo jinam do Alexandrie. A ty Atény už jsou takový spíš starosvětský. Ale zatím tam tohle jsou poslední novinky, které tam vznikají, byť jejich následky se pak uplatní jinde spíš. Tak, teď v jakém pořadí je probírat? Ono je to dost současný, tak já to vezmu podle míry tradičnosti. Jo? Tak nejtradičnější z nich jsou stoici. K tomu nebudu ukazovat žádné obrázky, na nejvíc bych možná mohl ukázat, jak vypadá tenhle ten Chryzipos, ale to až časem. Spíš o co tam jde. Tak už jsem říkal, že ten Kleantes, Zenon, pardon, já se přeříkávám, že ten Zenon z Kytia to pojal jako takovou spíš náboženskou pouť po stopách Sokratových. A to je pro ty stoiky typický, je v antice úplně běžný úsloví zbožný stoik. Stoici jsou zbožní. Oni jsou taky jediná antická filozofická škola, která chce uchovat to normální lidové náboženství, to takzvané pohanství. Zatímco všechny ostatní filozofické školy buď navrhují nějakou jeho intelektuální reformu, nebo vytvářejí nějaký takový svý vlastní, třeba Platon, a nebo jsou nábožensky velmi chladný, jako třeba Aristoteles. Není tam opravdový ateismus, ale je tam ta škála od náboženské chladnosti po náboženskou reformu a výjimkou jsou ti stoici, kteří chtějí uchovat to staré náboženství. A teď on ale tímto jaksi zbožným přístupem přistupuje nejen k náboženství, ale taky k Sokratovi. Takže oni z něho dělají takového jako svatýho nebo proroka. S historickým Sokratem to má málo co dělat. Ale co je zajímavé, on, když se ten Zenon z Kytia, neplé s tím, co honil želvu v Eleji, když se dostal do Aten, tak se tam naštěstí dostal do akademie, do platonské školy. Platon byl už po smrti a už to bylo několik generací, ale prostě zažil tam ještě, jak si dostalo se mu špičkového vzdělání. A Zenon je zajímavý jenom tím, že máme u něho uchovaný nějaký předsokratický zvonky, například Herakleita. A to je další taková výbůstka. Tak co je pro stoiky typický? Zbožnost, vztah k Sokratovi a pak třetí věc, inspirace Herakleitem. Takže stoický výklad Herakleita je sice jako trochu mimo mísu, pokud jde o Herakleita historicky, ale máme uchované citáty a mnohdy špatně poznáme, co je od Herakleita, co je od stoiků. A nástupcem ve vedení stoické školy, nástupcem Zenóna, byl Kleantes Asu. Zase ho nebudu nějak moc vykládat, jenom jde o tuhle důležitou obezličku. On to byl původem básník a boxer, což je taky kombinace možná snad jenom v Řecku. A opět člověk zbožný a od něho se zachoval text slavný, jmenuje se Hymnus na Dia a je to vlastně taková nábožensko-filozofická poéma, je to text kulturně obrovsky vlivný i v křesťanském prostoru. V katolické církvi dodnes z něj je jeden citát uvnitř mešní preface věta, neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. To je prosím Kleantes Asu. A když Kleantes Asu zemřel, tak se vedení školy ujal Chryzippos. A to teď bude ta hlavní postava. V čem byla změna? On ne, že by nebyl člověk zbožný, ale Chryzippos na rozdíl od předchozích je typický intelektuál až na půdu. Jo? Na všecko má názor, s každým diskutuje, navíc grafoman. A Chryzippos si řekl, že vážnost školy upadla v diskuzích s ostatníma školama, tak aby se to neopakovalo, tak zavede školní kánon. A to jsou prosím vlastně takový první školní osnovy, nebo spíš studijní plány. To nikde předtím nebylo. To, co se ve škole dělá, bylo jaksi na uvážení šéfa školy. Že? A najednou to má instituční rámec poprvé. Jo? A tam je nějak rozdělena ta látka a určeno, co se v té škole musí dělat. A je to jedno z vlivných dělení filozofie. Tak jak oni to dělí, jak to dělí ten Chryzippův stoický kánon. Tak jsou tam tři hlavní obory. Logika, fyzika, etika. A k těmto třem hlavním oborům potom přistupují tři, těžko říct, jestli vedlejší nebo nadstavbové, a sice rétorika, teologie, politika, ale tím myslí to, co je dneska politologie, teorie politiky. A teď, jak to k sobě patří? No, chápeme, že rétorika je jaksi praktická aplikace logiky. To tak bylo i za sofistů. Co už dneska těžko chápeme, že teologie je pro ně aplikací fyziky. To je jako zvláštnost. Jo? A pak už zase jako lze tušit, že k etice tak aplikací pro veřejný prostor má být ta teorie politiky. Takže my si to teď můžeme probrat podle tohohle kánonu. Máme vlastně od Chryzippa přímo návod, jak to dělat. A Chryzippos toho napsal moc, ale zachovaly se jen zlomky, ale zlomky strašně macatý. Je toho velmi tlustá kniha těch zlomků. A takže s logikou. No. Mohl bych jako opakovat kus aristotelské logiky, to nebudu dělat, ale je tam několik rozdílů. První rozdíl přímo v té logice. Pro Aristotela tím elementem, tím nejmenším kouskem veškeré logiky je pojem. Pro stoiky celý soud. Tím pádem to je celý složitější, ale formálně, je to mnohem složitější koncept logiky, ale má tu výhodu, že je mnohem blíže tomu, jak přirozeně zacházíme s jazykem, protože jen ve vyhrocených situacích je pro nás důležité jedno slovo, jako když jde o povel, heslo, nebo když se někdo chce hádat o slovo, spíš jsou pro nás důležitější ty větší úseky typu věta, a to je vlastně ten rozvinutý soud. Jo? A Tím pádem stoická logika napřed byla dost dlouho v ústraní, že je to jako moc složitý, ale pak došla obrovský slávy začátkem 20. století a dneska je to jaksi velmi ceněná záležitost u logiků. Ale to nebudu vykládat a taky to po vás nebudu chtít, nalejvejš zmínku. Co je důležitější, je posazení ty logiky do konceptu poznání. Tak jak to bylo u Aristotela? No, zdrojem poznání je zkušenost, empirie, čili smyslová zkušenost, a logika je nástrojem. Pořádku, u stoiků to samé. Stoici jsou empirici a hlásí se k tomu. Ale je tam rozdíl. Aristoteles, přestože byl empirik a přestože zrušil ideje Platónově smyslu, tak u něho pořád ty obecné pojmy, čili taxony, mají poměrně významnou roli. Jo? A je to jakási škála. Tak u Platóna obecný pojem, třeba taxon, rovno idea, a tím pádem obecný pojem je podle Platóna dokonce skutečnější než ty exempláře, který ho poznáváme. Jo? A ty exempláře existují jenom díky své účasti na té ideji, čili na tom taxonu. U Aristotela už je to složitější, tam žádné ideje nejsou, ty jednotlivé exempláře existují, ale není věda přímo o nich, to věda není o jednotlivém, věda je o obecninách. A ty obecniny, čili ty taxony, to jsou ty předměty vědy a jsou nějakým způsobem byť jaksi vyvozené z těch empirických exemplářů. A u stoiků je to ještě jinak. U stoiků ty obecné pojmy, ty taxony, nejenže nejsou žádné ideje, ale dokonce jsou to pouze jazykové útvary. Jo? Ty neexistují jinak. Latiníci pak mají pro toto stoické řešení heslo, že ty obecné pojmy, ty taxony, jsou jenom flatus vocis, van zvuku, van hlasu. Jo? Že to jako je jazykový útvar, nic jiného to neznamená. Jo. Čili, že ty obecniny, jakýkoliv, třeba taxony, fungují jenom v našem jazyce. Nijak jako reálně nejsou. Jo. Ale to neznamená, že nejsou vůbec. Protože my bychom bez nich nemohli mluvit. Ono nejde jenom o to hádat se, jestli obecné pojmy existují nebo ne, nebo jak moc. Jde o to si uvědomit, že aby jazyk byl vůbec možný, tak my neustále zacházíme s obecnýma pojmama i tam, kde se nezabýváme ani vědou, ani filozofií, ani logikou. Jo? I v tak obyčejné větě, jako když řeknu, že tam je 10 židlí, tak to slovo židle je obecnina. Nemám pro každou z nich zvláštní pojmenování jako vlastní jména. Vlastně i náš jazyk zachází pořád s obecnýma pojmama. Jo? Akorát my je můžeme buď jako chytit za tu obecnost a pak z nich děláme ty obecniny v tom aristotelském smyslu, když je definujeme jako pojmy, nebo naopak je můžeme zkonkrétnit, buď teda nespisovně tím, že na ně ukážu prstem a řeknu tato židle, jo, řada jazyků na to má určitý člen, a nebo to děláme tím, že tomu dáme jméno, většinou teda u lidí nebo zvířat, že je pojmenujeme, jo, pak to není obecnina. Samozřejmě můžeme vždycky vytvořit obecninu třeba všichni lidé nebo všechna zvířata tohoto jména, ale to už je jako druhotný. Jo? Prvotní je, že jazyk zachází s obecninama, i když nechceme. On by to jinak nebyl jazyk. A že my buď můžeme tu obecninu zkonkrétnit tím jménem vlastním nebo ukazovacím zájmenem, a nebo naopak jako zdůraznit její obecnost tím převedením na formální pojem definicí. Jo. Tohle je hrozně důležitý průlom, zvlášť v novodobé filozofii jazyka jsou opět stoici velice ceněný. Jo. Možná jste potkali tu středověkou nomenklaturu realismus, nominalismus. Realismus ve středověku nemá vůbec co dělat s tím, co je realismus intuitivně nebo v umění. Přesně naopak. Realismus ve středověku znamená platonskou pozici, čili že obecniny, taxony reálně existují. Jo. A jsou zdrojem existence svých exemplářů. A nominalismus znamená, že obecné pojmy jsou jenom jména, jo? A neexistují jinak než v jazyce. To je vlastně ta stoická pozice. Jo? Ta platonská, ta aristotelská je někde mezi. Takže to máme, teď nám nejde ani tak o tu samou stoickou logiku, ale o to, jak ji stoici zařazují do kontextu filozofie a vědy. Jo, jak se jako má používat s vědomím, jak je to s tou obecností, nebudu už opakovat. A teď retoriku nebudu vykládat, protože to je jasný, že takové ty úvahy o tom, že řeč má být logicky uspořádaná a že nemá ale sázet jen na tu logiku a že se ty emotivnosti nemá zneužívat a tak dále. Teď další disciplína, fyzika. To je u stoiků strašně důležitý a ve většině výkladů se to hrozně zanedbává, protože většina výkladů si ty stoiky představuje na způsob pozdějších latinských stoiků, kteří jsou v zásadě moralisti a je to jenom o etice. A to ještě mravistní. Když to pro ty řecký stoiky je ta fyzika strašně důležitá a bez ní vlastně ani tu jejich etiku nejde pochopit. A nejen tu. Tak napřed. Stoici ještě takové propojení s tou logikou a s tím empirickým východiskem k fyzice. Stoici, než se něčím začnou zabývat, tak si položí otázku, jestli to vůbec je reálný problém. Jestli to není nějaký pseudoproblém, který nastolila špatná tradice nebo záludný řečník. A jak se to pozná, jestli to existuje? Tak na to mají takzvané kritérium existence. Opět slavná věc, kritérium. A to zní takhle. Za skutečné považujeme to, o čem máme zkušenost, že to působí, nebo že na to může být působeno. No. Takže je slunce skutečné? Ano, viděli jsme je, když nejsou mračná, tak nejen, že svítí, ale taky hřeje a tak dále. Jo. A jiná věc je, co všecko si o něm troufneme vypovídat, co o něm známe. Jo. Ale prostě je skutečné. Máme tu zkušenost, že působí. V případě sluníčka nemáme zkušenost, že můžeme působit na ně. Ale v případě třeba vidí zvířat části kamenů, máme obě ty zkušenosti. Jo? Jakže to působí na nás, takže můžeme působit na to. Takže je to skutečné, je důvod se tím zabývat. A teď je otázka, co s takovejma věcma, jako co se mě třeba divného předčírem zdálo, jestli je to skutečné. Stoici řeknou, u každého kritéria musíme uvážit, že je to skutečné v té míře a v tom způsobu, v jakém máme tu zkušenost. A ve vědě a ve filozofii se budeme zabývat jenom těma věcma, o kterých máme zkušenost ve stavu bdělém a střízlivém. A to neznamená, že ty ostatní nejsou a můžou být zajímaví, ale musíme tu zkušenost, že působí nebo že na ně může být působeno, korigovat tím, zahrnout do toho ten modus té zkušenosti. Jo? Jakože to nebylo za střízliva, nebo že to bylo ve snu, nebo že to bylo ze srandy. Jo? Takže zajímavá testovací otázka, zda existují strašidla. Stoická odpověď strašně připomíná, kdo znáte Barbuchu, Vančurovu, je to strašně podobný. Tak jak strašidla. Kdyby strašidla byly v tom smyslu v obyčejným, všedním, čili ve stavu bělém a střízlivém, kdyby byly tím způsobem, jako jsou ostatní lidi, zvířata, stromy, kameny, slunce, kdyby takové byly i strašidla, tak by to nebyla strašidla. Jo? A pokud by se jich kdo bál, tak jenom proto, že některý by byly třeba hrozný, jako zlý člověk nebo velký zvíře nebezpečný. Ale to nejsou strašidla, že jo? To je jiná věc. Čili v tomto smyslu strašidla nejsou. Ale kdyby strašidla vůbec nebyla, tak by se jich vůbec nikdo nikdy nebál. A to máme tu zkušenost, že se jich občas někdo bojí. Ale tato zkušenost je opět ve velmi specifickém modu. A proto stoická odpověď je, strašidla nejsou, ale ne tak úplně. To, aby vůbec nebyly, má jeden předpoklad, že se jich zrovna nikdo nebojí. A tím to strašně připomíná to Vančurovo vymyšlené strašidlo Barbucha, který, když se ho někdo bojí, tak strašně nabývá na síle a když se ho nikdo nebojí, tak chladne a hrozí, že uhyne. Jo? A je to takový jenom příklad extrémní, jo? To jsou, oni se zabývají rozumnějšíma věcma, ne strašidlama, ale je to takový extrémní testovací příklad toho stoického přístupu, jak je to s tím kritériem zkušenosti a jak silně je tam míněno to empirické východisko. A teď ta opravdická fyzika. Tak oni jako jediný před barokem formulují něco, čemu se při troše dobré vůle dá říct přírodní zákon. Oni tomu teda říkají zatím zvyky přírody. Jo. Jinak pojem přírodního zákona je až od Descartes a jeho vrstevníků kolem poloviny 17. století, až takhle pozdě. A něco podobného mají předtím jenom stoici. A říkají tomu zvyky přírody a je to taková věc, jakože my máme většinou starost zajišťovat předměty proti pádu a ne proti tomu, aby se vznesly. Nebo voda teče z kopečka. To je takový její zvyk. Jo? Nebo častěji vidíme, že kočka honí myš, než naopak. Jo? To jsou ty zvyky přírody. A těm my máme přicházet na kloub. Oni nám tyto zvyky přírody nám vůbec umožňují život. Protože umožňují, a navíc umožňují i naši orientaci na světě. Jo? Takže i když se někde ztratím, tak vím, že když vylezu nahoru, tak možná snad budu mít rozhled, nebo naopak, když půjdu dolů, tak dojdu k nějakému potoku a ten mě dovede ke vsi. Jo? A to souvisí tady s těma zvykama přírody, ta naše schopnost orientovat se v ní. Už taková předvědecká. A teď ta stoická fyzika chce tomuhle přijít na kloub. Takže hledá, jak konkrétně ty zvyky přírody vypadají. A na to musí mít nějaký pojmoslovný nářadí a to je na náš vkus velmi bizarní. Je tam takový zvláštní spojení toho, že ti stoici z části jaksi předjímají novodobou vědu a z části jsou takový jako téměř pavětci, takový jako divní alternativci. To je u nich furt tohle. Takže jako Aristoteles, jestli si ještě vybavíte, měl tu dvojici látka a tvar. jo, kde ten tvar je aktivně formuje tu látku. Že jo. Tak jako se dneska ve vědě často zabýváme tím, jaké je prostorové rozložení látek. Že jo. Tak stoici jako pasivní mají opět taky tu látku, to je stejné jako Aristotela, ale tou aktivitou je pneuma. A to se hrozně blbě překládá, protože to znamená duch, vítr, vanutí, dech, průvan. Tak si vyberte. Ale když se přeloží duch, tak ne ve smyslu strašidla, ale v nějakém symbolickém, průvan to být může, dech taky. A teď u stojku pneuma je pojmenování pro aktivitu, která prostupuje látkou. A je to vlastně pojem, který bychom dneska volně přeložili podle smyslu jako energie. Ale to je volný překlad podle smyslu. A teď oni mají představu, že jak látka, tak energie, ta pneuma, že obojí je všudy přítomné. A to pneuma je tím aktivním principem, co hejbe tou látkou. A ta všudy přítomnost je pro ně opravdu důležitá, je definiční, takže všecko, co je, je látkové a energetické, nebo teda je tam ten prvek toho pneumatu. Má to paradoxní důsledek. Duše bude taky hmotná. Bohové jsou hmotný. No bodej, teď to si můžete přečíst u Homéra, když Athéna nastoupí na loď, maskovaná za mentora, tak všichni poznají, že to není mentor, ale nějaký bůh nebo bohyně, protože strašně stoupne po nerodi. Tím se nemyslí, že Athéna je tak moc korpulentní dáma, ale že bohy nutno brát vážně. Jo? A ta metafora té závažnosti, důležitosti. Čili bohové jsou hmotní. Stoicky bohové, včetně jako hlavního boha, jsou hmotní. Jinak by totiž vůbec nebyly, jinak by to byly nějaký jenom jazykový útvary. Jo? Pojmy nejsou hmotný. A to je, ty patří do logiky. Když to tohle patří do fyziky, tak je to hmotné. To opravdu je, nejenom v jazyce. A na to pak naváže ta jejich teologie. Ale chci spíš k ty fyzice něco. Tak oni si jako první všimli nejen toho, že se jako jednotlivé energie proměňují, ale jako jak to funguje. To jako každý vždycky věděl, že se mechanická energie může měnit na tepelnou. Třeba když drhne ložisko u vozu nebo když se brzdí. Jo? To si určitě všimli sedláci dávno, bo kočí dávno před stoikama. Ale stoici z toho vyvodili jako tu úměrnost, jo? Že čím víc to drhne a čím prudší byl ten pohyb, tím víc to hřeje. A všimli si, že existuje i opačný jev. Že když vaříme, tak ta poklička na hrnci, kde se vaří voda, poskakuje. Jo? Taky o 100 let později Heron vynalezne první turbínu. A stoici první mluví o něčem, co bychom novodobě pochopili jako proměny energie a zákon zachování energie. A jako první si všimli, že ty proměny jdou s různou účinností v různých směrech. Jo? Že zvlášť ten převod z tepelné na mechanickou jde ze špatnou účinností. Že z ty skákající pokličky nad hrncem těžko vezmeme tolik energie tvením, aby nám to jako hořálo další vařič. Jo? A že to je dneska řekneme problém účinnosti. A to jsou stoicky objevy tohle. Nebo oni si nejradši všímají takových firm energie, které jsou méně hrubý než tyhle příklady, které jsou takové jako na sotva vidět, nebo vůbec na hranici smyslové postřehnutelnosti. Proto je pro ně zajímavý zvuk. A oni podali důkazy toho, že zvuk je forma mechanické energie. Že je to rychlé, malé rychlé kmitání. Jo. To zase ne, že by byla úplně novinka, ale Oni to poprvé zasadili do toho obecného konceptu proměn firem energie, že nemusí dělat novou škatuli energie zvuková, že to je jenom forma kinetické, mechanické. Navíc, jak oni mají tak oblibu všímat si toho, čeho si jaksi hlupák nevšimne, jo? Tam je taková ta metafora, že mudrc si všimne i věcí, kterých si blbec nevšimne, tak si všímají všemožných jemností. A oni milují takový úkazy, nad kterýma jako rozum stojí a vypadá to trochu jako strašidla, ale má to velmi dobrý výklad. Jsou to takový jevy, které třeba dneska nazveme přepětí v tuhých roztocích, v typickém případě ve skle nebo v některých formách litiny. Nevím, jestli jste zažili takovou situaci, kdy stará sklenička, co už to sklo začalo krystalizovat, se při nepatrným ťuknutí nebo i sama od sebe rozskočí na střepy, které se rozlítou po kuchyni s mnohem větší silou, než byl ten impuls toho, kterým se to rozbilo. Jo? Tak to působí takový jako živý. Jo? Člověk se až lekne, co se to stalo, jestli tam není výbušnina, nebo jestli to nebylo strašidlo. A tak samozřejmě dneska je výklad napětí v tuhých slitinách. A oni mají vlastně podobné. Je tam to vnitřní napětí. Jo? Nebo jiný příklad, přesycené roztoky, podchlazené kapaliny, přehřáté kapaliny. To je oblíbený arzenál Wernerovek. Jo? Tohle později. Takový, že to vypadá jako, že nic, až to najednou to jako bouchne nebo něco překvapivého udělá. Nebo má to pak z našeho hlediska metaforické, oni to berou doslova, analogie sociální a politický. Já nevím, dva tak dlouho chodí kolem sebe, až zjistí, že jsou zamilovaní. A teď která byla jako ta situace, která to rozhodla. Nebo dva jsou tak dlouho buď zamilovaní, nebo kamarádi, až se najednou strašně rozhádají a už se nechtějí v životě vidět. A teď jako čím to bylo? Ono se to vždycky na něco svede. Ale stoici upozorňují, že to, na co se to svede, je vždycky jenom jako poslední kapka, na kterou už se víceméně čekalo, aby bylo na co to svíst. Ještě hezčej to je vidět na politice. Jo? Když situace je tak dlouho neudržitelná, furt se drží, to je jako vlastnost neudržitelných situací, že většinou trvají strašně dlouho. Až to najednou konečně praskne. A teď jako poté, třeba po každé revoluci, se jako lidi dohadují, čím to bylo. A jeden, každý říká něco jiného, že jo. A stoická odpověď je, no to jako je, vidíme krátkozrace. To, na co to svádíme, je poslední kapka, kterou ten pohár přetekl, nebo kterou to prasklo. Jo? Ale to je v pořádku, to je jako správně. Jo? Akorát musíme vědět, že kdyby jako jich tam nebylo tisíc třetím jiných, který jako neudělali vůbec nic, tak by ta N plus první taky neudělala nic nejspíš. Jo? Čili takovéhle jsou aplikace jejich představy o vnitřním napětí. A oni tomu vnitřnímu napětí říkají tonos, což je lékařský termín. Podle tonality se diagnostikuje. Nemá to co dělat s krevním tlakem v dnešním smyslu slova. Je to spíš takovej jako celkovej habitus. Jo? Když má člověk tonos moc, tak je jako moc toporný. Když ho má málo, tak je schlíplej. Ale hlavně jde o to ne, kolik ho má, ale jako jak ho má. Jo? A to je prostě důležitá medicinální kategorie v té době, ale oni to chápou úplně obecně. Taky možná si vybavíte latinský překlad toho, ten je turgor, to je to samé latinsky. A myslím, že se to dodnes používá u rostlin, když jsou schlíplí a pak, když se včas zaleje, tak ještě jako zase se to napraví a nejsou schlíplí. A teď problém je, že oni to si to napětí představují taky jakýsi chvění. Čili všemožní alternativci a léčitelé vlastně v tomto smyslu navazují na ty stoiky, že mluví o nějakých vibracích, chvěních, jenomže pozor, zatímco u toho zvuku nebo prostě na té úrovni pneuma ty vibrace byly chápány doslova. Dokonce si můžete udělat ten obrázek zvukových vibrací na pilinách na plechu nebo kartonu, tak tady je to metaforický. Nemá cenu se ptát na venovou délku, kmitočet a takové věci. Jo. A zase je to takový zvláštní oscilování mezi předbíháním vědy a předbíháním pavědy. A čili to pneuma se může akumulovat někde uvnitř jako turbor. Což na jedné straně je hrozně vtipný, protože to umí vyložit ty různé vnitřní napětí slitin a já nevím co všecko. Na druhé straně, když už jednou formulujete zákon zachování, tak si v něm pak udělat takovou výjimku, že tam je nějaká jako skrytá kapsa na energii, do které není vidět, je jaksi z hlediska vědecké metody docela k vzteku. Ale oni pak ještě mají nejvyšší třetí stupeň té transformace, to je taková postupná transformace toho pneumatu, té aktivity, té energie, přes tu vnitřní po logos, to je ta třetí fáze. Jo, je to, řada je pneuma, tonos, logos. A mnemotechnicky teda upozorňuji, že tonos má latinský překlad turgor. A logos u nich je rozum a to je u nich světový rozum. Jo. A to je jaksi vrcholná forma, jako tonos je vrcholná forma toho pneumatu, toho vanutí, to vnitřní napětí a vrcholná forma toho vnitřního napětí je ten logos. Jo. A je to jako hrozně zvláštní propojení předchůdců novodobé vědy s předchůdcema novodobé pavědy. A teď v tomhle kontextu teprve má smysl stoická etika. Protože stoická etika stojí na tom být ve shodě s přírodou a přitom nezávislý. No to se lehko řekne, hůř udělá. Jo? Protože zkuste být nezávislý. Jo? To vždycky, když někdo se deklaruje jako nezávislý, tak je dobrý se ho cynicky optat na kom a na čem. Jo? Že to prostě nejde. A to oni vědí. Takže jde jenom o míru té závislosti. No teď se hezky řekne, co jako každý ví, že když nebudu ty závislosti uměle vytvářet a zvětšovat, tak budu méně závislý. No to vím. Když nebudu lidem pochlebovat, ale víc do zadku, tak na nich budu méně závislý. Jo? Nebo když si nepotřebuju nechat posluhovat a udělám si to sám, budu méně závislý. Jo? Ve stylu sama já si drátkuju, letuju i tetuju. A zrovna tak každý ví, že když si neusmyslím, že musím mít každou blbost a každou lahůdku, tak budu méně závislý. To jako všichni víme, na to nepotřebujeme stojky. Oni to taky řeknou, ale to je samozřejmost. Jo? Co není samozřejmost, je jak toto spojit s tím souladem s přírodou. Jo? Protože jako ten soulad s přírodou je jednak ta harmonie, jednak ale opět co možná největší míra nezávislosti. Jo? A to je věc, která se opravdu jako lehko řekne, těžko udělá. A co s tím, jak na to mají stojící tu teorii, ten návod, jo? No, to jde opět přes tu řadu pneumatonos logos. Jde o to transformovat to pneuma do té tonality a tu tonalitu do logu, čili chovat se rozumně. Takže příklad. Kdyby člověk po práci to vzal domů přes hospody a bordely a přišel domů nepříčetnej, bez peněz, s ošklivou nemocí, špatnou pověstí, tak proč je to špatně pod ve stojku? Pozor, vůbec ne proto, že co by tomu řekli lidi. Jo? To naopak by byl ještě jediný omluvitelný důvod. Stojící vůbec nebrou ohled na to, co tomu okolní společnost řekne. To není zajímavý. Jo? Důvod je jiný. Tohle je příklad promrhání tonality na všech možných úrovních. Jo? Sexuální, ekonomický a já nevím jaký. Jo? Čili jejich představa je, že to pneuma se má transformovat do té tonality, ta do toho logu, a samozřejmě to nemusí znamenat jenom jako neustává mudrcká cvičení, ale jde o to, že spotřebovávat se to má jenom, když je k tomu nějaký důvod. Jo? Ne jako jen tak a ne moc. Takže oni třeba na jedné straně varují před zahálkou, protože tím člověk ztrácí tonalitu. Nejenže jako nic neudělá, nic netransformuje, jo? Ale ještě ztrácí tu tonalitu, rozkydne se. Ale zrovna tak varují před příliš dlouhou, příliš namáhavou prací, pokud není zrovna nezbytně nutná, protože tím se člověk opět vyflusne a opět jaksi ztrácí tu tonalitu. A jsou výjimky, kdy je to potřeba, nebo jo, a tam je to v pořádku. Jo. A z toho se pak lidově udělá, že všeho zmírou. No to ono, jo, ale důležité je tam ten motiv u stoiků. Vyhnout se těm situacím, kdy se bez náležitého důvodu ztrácí větší kvantum jakékoliv tonality. Jo, ať už sexuální, ekonomické, zdravotní, sociální, ale nevadím, co tomu kdo řekne, to jako to je vůbec nezajímá. Proč? Protože v té politické aplikaci etiky stoici z důvodu té nezávislosti zavedli pojem, že stoický mudrc je občan kosmu, ne jako nějakého pitomého státu, potom mu vůbec nic není. Stoici jsou přesný opak jakýchkoliv vlastenců. Jo? Oni zavedli ten pojem kosmopolites. To jsou občané kosmu. Jo? A po nějakém státu jim opravdu nic není a potom, co tomu řeknou lidi, taky ne. Jo? Čili oni se poměřují v měřících kosmu. Co jako na to sluníčko, co na to kytky, jo? A ne co na to jako státní úředník nebo soused nebo takováhle instance. Proto dost stoiků mívalo potom v Římě, v Řecku to bylo jedno, ale v Římě to dost často bylo politicky kolizní. A samozřejmě k tomu patří taková ta dneska by se řekla kritika konzumní společnosti. Tak, toť všecko ke stoikům. Chcete ke stoikům ještě něco? Než si rozmyslíte možné otázky, tak já vám jenom zkusím ukázat, jestli tady najdu, nenajdu. Jak vypadá ten, neukážu vám, to je jedno. Dále od stoiku, jo, jenom dovětek, něco jiného je římská stola, kde je to celý mnohem jednodušší a v zásadě jde o nějakou morálku. A na tu se u zkoušek ptát nebudu. I když i tam jsou zajímaví autoři, třeba takovej Seneca, jo? On vypadá jako taková jenom kecávista, ale třeba jsou zajímavé jeho divadelní hry, to jako není špatný. Tak. Ale nás teď čekají jiní pánové, tak po stoicích se hodí zmínit epikurejce. Je to synchronní, jo? Proč? Protože je úplně příslovečný protiklad stoické etiky epikurejské etiky. Jo? Ve stoické etice jde o tu nezávislost, neochvějnost a V epikurejsky jde naopak o hedoné. Tam jaksi ten cíl života v té době helenisticky je takový oblíbený lidový téma, že se těch filozofů ptají, co je podle nich cílem života. Jo? Tak ti stoici řeknou, že ta nezávislost epikurejci řeknou, že hedoné. Co je to hedoné? No, obyčejný český překlad je příjemnost, nebo tradičnější je slast. Prostě, aby mě bylo dobře. A teď, kdo neví, o co jde, tak se už předem jako naježí, že to jsou mě pěkní filozofové, když filozofujou kvůli tomu, aby se měli dobře, aby jim bylo příjemně, aby byli v pohodě. A jde o to mít co největší slast, maximalizovat slasti. No jo, ale pozor. Když budete tohle dělat opravdu jako uvážlivě, abyste opravdu maximalizovali své slasti, tak zjistíte, že vás to dovede přesně tam, kam vás dovede opačné východisko stoické. No? Že Epikuros řekne, a to si musíte dát pozor na nemoci a na riskantní situace a já nevím na co všecko. Jo? A nakonec tou hlavní slastí pro Epikura, na který to pěstuje, je meditace nad džbánem chladné vody ze studánky a oddalování pití, ne v nějaký žízni, to není jako tvrdě asketické cvičení, ale prostě jaksi takový wagnerovský oddalování toho vyvrcholení ty rozkoše, až jako se konečně napije ty vody a pak ji ocení. Jo? To je jako, že přežraný a rozmazlený člověk už neocení ani žádnou lahůdku. Jo? Že k tomu, abyste ocenili dobré jídlo, je aspoň trochu hladu potřeba. Jo? Ale nejde o ten hlad, jde o to si pochutnat. Jo? Ale jde o to si pochutnat tak, aby vám pak nebylo blbě. A abyste si zítra mohli pochutnávat znova a za 20 let. Jo? Takže ono nakonec, a to epikurejci jsou velmi rozumní lidi, jo? Nakonec z těch úplně opačných východisek ty dvě etiky konvergují, ta stoická a epikurejská. Takže veškeré hádky mezi něma jsou jenom v té teorii, jako kudy začít. Jo? Ve výsledku to nádherně konverguje. Ale čím je Epikuros zajímavý? To je hrozně důležitá postava dějin filozofie a myslím nedoceňovaná biologama, si aspoň já myslím, protože to je první člověk, který si všimnul, že to, co patří, co je pro život konstitutivní a asi nejen lidský, je touha po slasti, po příjemném a snaha vyhnout se bolesti, včetně pudu sebezáchovy, protože tím by se přišlo o všechny zbytky slastí. A že toto je pro život konstitutivní. Jo? To je v Řecku naprosto převratný, protože Řecko je od archaické doby přes klasickou zvyklý na koncept tragické krásy, jo? Proto řecká tragédie je taková vrcholná forma, protože řecká představa je, že příroda je krásná a krutá. Jo? Ta panenská příroda neznamená, jako, že je nějaká ču-ču-ču-ňu-ňu-ňu. Panenská příroda je taková, ve které člověk bez výzbroje a výstroje má velmi krátkou životnost. Čili, že příroda je krásná a krutá a lidský život taky. A toto je jako v té tragédii, ta je esencí toho. Jo? A předtím lirické básnictví, předtím epické básnictví. A teď vemte si, jak velká část řeckých filozofů jsou naopak takový škrohlíti. Jako když Empedokles napsal jako metafora na pláč na vrozence, že jo. Plakal jsem a naříkal, když jsem přišel na tento svět, do této klenuté jeskyně jevů. Jo? A najednou prostě máte Epikura a ten řekne, to, po čem život jde, je příjemnost a plus, jak se vyhnout nepříjemnostem, jak být od nich dále. Plus put sebezáchovy. Jo? A myslím si, že to jako, jak se tak biologové vždycky dohadujou, že nemáme žádnou definici života a tak dále, tak tohle není definice, ale je to velmi opomíjená vlastnost života. Jo? Patrně proto, že když si všimneme, tak je ten část lidí má tendenci hned vulgarizovat. Ale epikurejcům vůbec nejde o žádné vulgarizace. Ty vulgarizace v nich vidí jejich protivníci. A epikurejci se už ve své době potkávají s řadou jako tvrdých nadávek. A ještě víc zpětně, když už jako žádní nejsou a zpětně jako se o nich píše, tak třeba je běžně stabilizovaná nadávka prasata ze zahrad Epikurových. Jako ještě ta její škola byla v zahradě v Aténách, takový kousek za parokem mu směrem na Pireo ve svahu, měli tam hezký výhled a zeleno. No a teď ta představa, že v té zahradě pěstujou to stupňování slastí. A to si jako málo kdo představí ten příklad s tím džbánem s vodou ze studánky. Že jo? A teď si hned domýšlejí, jak oni tam chodili taky ženy, že jo? A tak dále. A v zásadě v těch kritikách epikurejců je hezky vidět, jak tam každý promítá to, co by chtěl a nedostal se k tomu, anebo dokonce v později, že už se to jako ani nesmí chtít. A teď to jako připíše těm epikurejcům, jo? Že v tom jako vidí tu slast. A teď potud bezproblémový, jo? Čili to, co vypadá problémově, je naopak obrovsky pozitivní odkrytí hodnoty příjemnosti jako jednoho z hlavních stíhnutí života. Ale problémy. Ono nic na světě nemá, jenom víc, ale taky rub. Tak prvním rubem může být už to, že ten Epikuros je vlastně nechtěně pěkný asketa. Možná víc než švédský stoik. Ale hlavní problém. Tak on začne popisovat, že dobře, život by byl sám o sobě strašně příjemný, to život sám je prostě příjemný, ne tragický, akorát nebejt toho, že nám to něco kazí. A teď co nám to všecko kazí? Jo? Tak zlí lidi, nemoci, přírodní pohromy, jo? Tak máme zkoušet se tomu vyhnout. No tak dobře, no. Ale jak to dělat, aby jsme si tím zase jako nekazili tu slast moc? Vys karanténa. A navíc on uvažuje o tom, a to není nový pardon, to jenom si mě tady bouří jiné dosud otevřené okno. Jak to jako udělat? No, tak máme si dávat pozor, ale na co si je nejhůř dát pozor je nezadat si s bohama. A to je v Řecku jako dost častý téma. Bylo to už u Demokrita a je to v některých řeckých tragédiích. Pozor, ne, že by bohové byli zlí. Řecký náboženství starý nezná nic na způsob ďábla nebo něco takového. Ale bohové stejně jako příroda jsou prostě mimo dobro a zlo. To dobré a zlé je jenom nás vidí, že jo? Zajímavý. A teď oni ti bohové stejně to jako v zásadě myslejí se vším dobře, ale jednak jako jsou mimo dobro a zlo ne v těch našich měřících, ale hlavně oni jsou mnohem silnější než my. Takže oni, aniž by to s náma mysleli zlé, nám můžou dát zabrat tak, že to nepřežijeme. Jo, je to jako takovej tygr, i kdyby vás zrovna nechtěl poobědvat, ale roztomile si s vámi hrát, tak to stejně nemusíte přežít při jeho dimenzích. A nebo medvědí obětí. Tak podobně s těma bohama. A takže bohům se máme vyhnout na stohonu. Pozor, ne, že bohové nejsou. Ne, že by byli zlí. Ani náhodou, jo. Ale prostě u nich je to jinak. S tím si nemáme zahrávat. Je to ve stylu nechoď Vašku z pány na led. Jo? Od toho se máme držet dál, stejně jako od přírodních pohrom, nemocí a zlejch lidí. Zase všechno z toho se lehko řekne, hůř udělá, případně neudělá vůbec. Je kolem toho spoustu pravidel životosprávy, které už jako jsou vesměs přesně opačného charakteru, než by člověk čekal od stoupenců slasti. Ale hlavní problém Epikura, je potřeba taky se nějak vypořádat se strachem. Nejenom jakože z nemocí, z pohrom, jo, před zemětřesením se neuhnete, jo, a v Řecku je to běžná věc, bohužel. Ale co takové u sebezáchovy a strach ze smrti vlastní všemu živýmu, nejen lidem, lidem o tom hůř, že o tom jako dobře vědí. A co na to Epikuros? No, on se z toho vyvlíkne takovouhle zvláštní úvahou, že dokud jsem živej, tak jsem mimo dosah smrti. Jakmile jsem v dosahu smrti, tak už nejsem živej. Takže ono se to pak vulgarizuje, zjednodušuje, ale v zásadě logicky správně do podoby, dokud jsem já, není smrt. Tam, kde je smrt, nejsem já. Čili se mě to jako vůbec netýká. A že je to taková jako mentální zaostalost si to připouštět. Ono to jako není úplná blbost, ale je tam jedna velmi ošemetná věc. Tak on napřed opravdu objeví hodnotu slasti jako základní, jednu ze základních hodnot života. A pak ale rozpojí život a smrt úplně disjunktně, jo? Formálně disjunktně, buď a nebo, vylučovací nebo. Jo? Jakoby celý život někde nebyl někde mezi. Jo? A tohle je jako hrozně divná a všichni neepikurejci se shodnou na tom, že neférová logická operace. Jo. V tomto ohledu je třeba velký kritik Epikura Sigmund Freud, jo, který na jedné straně jako poněkud zúžil epikurejskou sást na libido, ale na druhé straně jako říká, no, kdyby jako život a smrt byly formálně disjunktní, tak by to libido stejně nefungovalo. To jako patří k tomu jako ta vystavenost riziku a tak dále. A generativnost. To je to hlavní u Epikura a tohle si pak nesou epikurejci dál. Je to, u latiníku to bude přímo módní filozofická škola, ale tím pádem latiníci Epikura zachovali. Jo? Ten nebyl nikdy ztracený, byť ne v úplnosti. Ale Epikuros měl takovou ještě jako zvláštní libůstku, neví nikdo proč, že chtěl mít v té filozofii nejen etiku, ale taky fyziku. A tak se mu líbila ta atomistická. Nějak čet Demokrita, líbilo se mu to, jako, že je to to nejrozumnější, co potkal, dobře. A takže k epikurejcům patří atomistická fyzika. Problém je v tom, že ten Epikuros toho Demokrita tak dvakrát nepochopil. A navíc to ještě spíš jako tak popularizoval, takže to je opravdu odvar z Demokrita. Pozná se to na tom, že on najednou těm atomům připisuje vlastnosti. No to, když Demokritos to chtěl mít jako reduktivní poznávací systém, že jo? Že právě vlastnosti vyložíme změnou konfigurace atomů, které sami žádné vlastnosti nemají. A tím vyložíme, že vznikají vlastnosti jako následkem změny konformace. Jo? Ale jakmile připustíme těm atomům vlastnosti, tak jdeme do kruhu. Že jo? A dokonce jim připsal tíži. Jo? A prostě je to taková jako vulgarizace opravdu demokritovského atomismu a dokonce tak si jako lábal hlavu s tím, jak se ty atomy hejbou, tak si to vyložil tak, že padají. No jo, ale pokud padají, tak jak se vůbec můžou potkávat? Takže je tam nějaká odchylka do strany občas. No a teď, proč to vůbec říkám? To by bylo jinak neslušný takhle rozmazávat, bych řekl, převzal demokritovský atomismus, ale zjednodušil ho, pomršil tečka. No jo, ono to mělo obrovský vliv, protože se to zachovalo přes ty latiníky, třeba Lucretius Carus, a to nebylo nikdy ztracený už. Jo? Vlastně Lucretia Cara, dererum natura o přírodě. A takže to četli i ve středověku, v renesanci, do nové doby, že jo? A do nedávné doby to byla povinná školní četba, než to obrozenci změnili ve prospěch Jiráska, teda nedávný v měřících, na který jsem zvyklý. A takže ono se stalo, že nejen to, že ty jeho omily, jak nepochopil toho Demokrita, jo, on to byl navíc jediný pramen pro předsokratiky a starou fyziku, tak nejen, že tím jako limitoval znalosti, či vyspůsobil neznalosti, ale on se stal i opak. Z některých chyb se někdy naštěstí ukáže, že jsou základem nějak něčeho jako veselějšího. Takže ti latiníci třeba tou odchylkou v pohybu atomů vysvětlují lidskou svobodu lidské vůle. No, to by jako Řekové tuto starost neměli, protože pro Řeky svoboda je strašně důležitá, to je posvátné slovo. Ale vůle, no to jako my lidi máme, přiznejme si to podobně, jako chodíme na záchod, ale že to není o co stát, je vidět z toho, že bohové vůli nemají. Jo? Když to latinští, jo, a pro latiníky vůle je něco, že jo. Čili když má být svoboda, tak to musí být svobodná vůle a jaký skoubit s atomismem a najednou se hodí odchylka do strany, kterou vymyslel Demokritos, Epikuros, protože nepochopil Demokrita a tvrdil, že atomy padají. Pak přijde Galilei, čte Lucretia Cara v zásadě latinský překlad kousku, latinský referát kousku, kousku Epikura a tam čte, že atomy padají a přitom ho napadne, při čtení tyhle ptákoviny, ho napadne velmi rozumná věc, že to, že peří padá pomalej než železo, je jenom odporem vzduchu a ničím jiným. Že oni ty všechny věci by jinak padaly stejně, nebejt odporu vzduchu. Jo? A tam je začátek slavný Galileiho fyziky. Jo? Inspirovány touhletou jako chybou u Epikura, ale ono, génia poznáte podle toho, že na chybu reaguje objevem, nikoliv, že po chybě uklouzne a způsobí 10 dalších. Jo? Tak, toť vše k Epikurejcům. Máte něco k Epikurejcům? Otázky, námitky, připomínky? Nemáte. Tak já vám tam ke stojíkům něco pustím, ať už se nemusíte koukat na mě. Jen co to najdu, já jsem si to vyhodil, jak jsem tady potípával nějaký chybový hlášení. Pardon, chvilku to. Jo, já už přepnu na sdílení. Tak, ale dám tam tohle, co hledám, ať to mezi tím. Tohle. Ať se můžete koukat na něco jiného než na mě. A jenom ještě, pardon, ještě to na chvilku zhodím, protože zkontroluji jednu věc, jo? Jo, v pořádku, a tak to zase nahodím. Tak. To je jenom článek na oslovivost skepsy, kdybyste si to chtěli probrat. A je tady vidět například jeden významný skeptik Carneades, ale to nepůjdem takhle po videch, jo. To jenom, abyste se nemuseli koukat na mě, nebo abyste věděli, kde najdete kratší zhrnutí toho, co teď budu 25 minut říkat. Tak skeptická filozofie je úplně jiného typu než všechny předchozí. Všechny předchozí v zásadě buď nějak vyrůstají z přírodovědy, nebo reagují na lidské problémy, nebo se zabývají tím, jak aplikovat logiku. Skeptická filozofie je první, která si dělá starost, jestli my si vůbec v té filozofii a kde jinde jen tak jako nevytahujeme triko, jestli jen tak si nehrajeme na to, jak jsme moudrý. A oni jsou první, kdo vezmou vážně, že nakonec těch učenců říká každý něco jiného. A že to málo, když jsou úplně blbosti, že většinou pro část toho jsou nějaké jako rozumné důvody, ale že tak úplně doslova většinou neplatí nic z toho. A teď jako co s tím, jo? A skepse má velmi různé větve. V tom se jeden těžko vyzná. Tak já zkusím takovej schematismus docela tradiční na skepsi životní a skepsi akademickou rozdělení. Tak životní skepse. No, to se připisuje mudrcům, který při tažení Alexandra Velikého na východ zažili nějaký jogíny, nebo co to bylo. Řekové jim říkali gymnosofové, nahatí mudrci. Například Pirhon, to není historická podoba, to si ho tak z renesance představovali. A tady začínají dějiny evropského nepochopení Indie. Jo? Pochopit indickou duchovost jako skepsi, to opravdu životní je zvláštní, možná u některých proudů, jo, kdo ví. Ale Pirhon, on byl profesí malíř, jo, a do armády šel z donucení a odnes si z toho zkušenost, že, jak by se dneska slušně řeklo, všechno je na dvě věci. A tudíž, že nemá cenu se do ničeho pouštět. Jo. No a teď je jasný, že za tohohle předpokladu neuděláte žádnou nauku, protože taky proč byste ji dělali. Čili o té životní skepsi dál už není žádné vyprávění, než jenom konstatace, že je a že to má relativně velký význam v dějinách stavu společnosti nebo v literatuře. Jo? V novověku to ožívá u Montaigne a dál. Jo? Ale ve filozofii se tím nebudem zabývat, protože když jaksi zastáváte životní skepsi, tak nenapíšete filozofické dílo. Něco jiného je skepse akademická, která se připisuje, že jejím tvůrcem je Arkezilaos, tohle je ovšem hrubě nehistorická podoba, že je opět až pozdně renesanční, ale taky jakýsi Carneades, jestli tahle postava je historická, podoba je historická, těžko říct, je to jedno. To je o co jde. A to je opravdu nauka a extrémně chytrá nauka. A objevila se v Platónově akademii. To byly Scholarchové Platónovy akademie. A teď je divný, jak to, že v Platónově akademii se objeví skepse. A část platoniků to považovala za totální zradu, že jo, nějaké ideje, dobro, bývaly, že jo, a teď skepse. Jo. A naopak skeptici říkali, a něco na tom je, že přece Platónovi šlo o způsob kritického uvažování, ne jako o nějaký hotový nauky. A že jsou teda legitimní platonici. byť jako se obejdou bez ideí dobra a všech těchto rekvizit. A teď, jak to začne, jo? To má nějaký východisko. Tak filozofické školy je moc. Nauky mají každá jinou. Ale co mají společné je, že každá něco tvrdí. Myslí si, že jako něco ví, co může tvrdit. A to tvrzení je řecky dogma. Pozor, dogma v řečtině antické doby, jako klasické, helenistické, není vůbec nic náboženského. Jo? Slovo dogma získá náboženský význam až v křesťanství, a to ještě ne hned, ale až ve 4. století plus samozřejmě. Jo? A tohle jsme pořád ještě jako o 600 let dřív nebo 700. Čili nehledejte v tom sebe menší souvislosti s náboženstvím. Prostě dogma znamená tvrzení. Jo? Že říkám, že něco je tak a tak. To je dogma. Samozřejmě může se to týkat i náboženských věcí, ale mnohem častěji se to týká takovej dogmat, jako že voda teče z kopečka. Jo? To tak jako tvrdíme, například to tvrdili v té době stoici. A celkem všichni v tom dáváme za pravdu. A skeptik řekne pozor, to je dogma. To ještě neznamená, že je to blbost. Jenomže to je ta kategorie, ten velmi obecný šuplík, že to je tvrzení, jo? Že něco je tak a tak. To je dogma. A to je jediné, co je společné všem filozofickým a vědeckým školám od začátku do této doby, že mají svá dogmata. Že o něčem něco tvrdí. Tak vědí, že neví všecko, jo? Ale že to, co ví, tak jako říkají jako nějaká tvrzení. A skeptik se musí dogmatům vyhnout. Aby byl skeptik. A co to znamená? Skepsis je pohled. To je takový to já nic, já se jen dívám. Jo? Nezadat si. Jenom se dívat. Jo? A to je čistě teoretická pozice. A jak se to udělá? To se zase lehko řekne vůz. Udělá, tak je návod. Jo? Říká se mu řecky epoché. No, jak to přeložit? No, v daném kontextu jakési dání do závorek, uzávorkování. My máme každý z těch dogmat, který potkáme, velmi důsledně jakoby dát do závorek. Pozor, ne postavit se proti němu. Jo. A taky ne jako je vzít, jakože platí, ale jako dát do závorek, čili že pozdržíme jeho platnost. Jo. Takže proč? No protože většina těch dogmat nejsou úplný blbosti. Ale jsou třeba nepřesný vyjádření jinak rozumný. A i tam, kde to jsou blbosti, tak většinou platí, že když k nějaké blbosti udělám symetrický opak, tak je to ještě větší blbost. No. A proto jak si nemáme se těm dogmatům jako protivit, jo? Nemáme a už vůbec ne otáčet na ruby a tvrdit opak. To je jako ta největší pitomost, která by mohla někoho napadnout. Skeptik ty dogmata prostě uzávorkuje. Pozdrží se výroku o jejich platnosti. No, to my nemáme jak rozhodnout. No, takže jestli voda teče z kopečka, no, možná jo, no, možná ne. Ale kvůli tomu, že je to dogma, tak nebudu tvrdit, že to není pravda. A už vůbec nebudu tvrdit, že naopak teče do kopečka. Ale protože je to dogma, tak se pozdržím toho souhlasu, že teče z kopečka. Asi jo, ale pozdržím se toho, že jako to víme, jo? Že určitě. Jo? Čili pozor, skeptik není ten, kdo dogmata zavrhne, kdo začne tvrdit opak. Skeptik je ten, kdo dogmata takhle jaksi se nevyjádří o jejich platnosti, jo? Dá je do závěru. provede tu epoché s něma. To je strašně důležitý pojem. A teď co dáme? No tím pádem jsme v prostoru, kde sice jsme uchráněni řady hrubých omylů, ale taky téměř veškerého poučení. A jak teď dělat nějakou filozofii nebo vědu? A nutno předeslat, že většina vědy helenistické doby, a ještě to pak pokračuje po zbytek antiky, je dělaná skeptickou metodou. Typický vědec odabsolvoval skeptickou školu a pak šel do učení k mistrovi té patřičné vědy. Ať už to byl pak klasický filolog, nebo mechanik, nebo astronom. No? Čili je to strašně vlivná věc. A čili jak to teď dělat? Jo? No, tak napřed ještě budem prohlubovat tu skepsi. Jo? Čili to budem ty dogmata dávat ještě do závěrek víc a víc. Aby jsme si byli jako jo jistí, že o dogmatech jistotu žádnou nemáme. A že to je jediná jistota, kterou máme, že žádnou nemáme, pokud jde o dogmata, či o tvrzení jakýkoliv naukový. Pardon. Tak skeptici předvádějí řadu argumentů proti spolehlivosti poznání. Pozor, ne proti poznání vůbec, ale proti té spolehlivosti. Že z toho můžeme udělat spolehlivé tvrzení, čili dogma. A schválně vymýšlej příklady, kdy jako je to až jako divný, jo, protože to jsou schválně do extrému. Aby bylo jasný, že když ani v takových extrémech to není jasný, takže už to není jasný vůbec nikde. Čili pozor, nejde o nějaký trapný smyslový klamy nebo takových věcí. Jo. Smyslový klamy na světě jsou, ale jako kolik omylů kvůli ním vzniklo, no jestli procento, tak je to moc. Jo. A příklad. Iluze divadla. Jo. Tak když bychom byli normálně v posluchárně, tak já si budu myslet, že tam je určitý počet studentů. A nemám žádnou jistotu, že to nejsou, dneska by se řeklo, ufoni převlečený za lidi, tehdy to jako jsou nějaký duše, já nevím čí, a v tom příkladu, nebo dneska by se řeklo, že to není jenom promítaný, nebo že to není Matrix. Jo? Tuto jistotu prostě nemůžu mít. Jo? A teď pozor, skeptik není ten, kdo tvrdí, že je to takové. Jo? Kdo by tvrdil v té posluchárně, tohle nejsou studenti, to jsou převlečeny roboti ufoni, nebo jsou jenom promítaný, nebo je to celý Matrix. Jo? Tak kdo by tohle vážně tvrdil, patří na psychiatrii. Ale skeptik je ten, kdo jenom upozorní, že jelikož ani o tomhle nemůžu mít principiálně úplnou jistotu, tak je vidět, že musím být hodně opatrný s každou výpovědí. Jo? A když je to takové přes Zoom, tak to má ještě jako rostomilejší povahu, že jo, já vůbec jako nemám jak poznat a naštěstí mě potom nic není, jestli jsou připojený lidi nebo roboti, roboti ve smyslu jako kybernetickým a pokud lidi, tak na co zrovna myslejí, to ostatně se špatně pozná i v té posluchárně. Nebo iluze divadla. Tohle byla iluze divadla. Teď iluze snu. Já většinou umím poznat, jestli se mě něco zdá, nebo jestli to je jako v reálu. Můžou být výjimečné situace, nějaký extraživý sny, jo? Nebo extrémní únava, nebo, ale to jsou výjimečné situace, ale v zásadě obecně platí, že většinou poznáme, co je reál, co je sen. A zrovna tak, co si jako jenom vymyslím, představuju a co je opravdu. A když se to poplete, tak je nějaká potíž. Pokud se to plete častěji. A teď je to hezky na takový ty příklady, které jsou plný pohádky a přísloví a vtipy, že jo, jak se někomu zdálo, že ho někdo pronásleduje, jak se zabít a pak se s úlevou probudil, nebo naopak se mu zdálo, že vyhrá milion, pak se probudil a milion nikde. No. Čili ten rozdíl sen, reál máme jasný. Byť jsou jakýsi extrémní případy, kdy ne. Ale skeptici ukazují, že to není jasný vůbec. Jo? Co když mně se teď jenom zdá ve snu, že tady mám přednášku? Jo? Tak dobře, protiargumenty, já si pamatuju, jak jsem se ráno probudil a celou tu svou trajektorii jako až sem, jo? Ale to jako je ve snu možný taky. Ve snu se mně taky může zdát, že jsem se probudil. Jo? Není to častý, ale opravdu to jako je možný. A zase skeptik není ten, kdo si myslí, že to tak je. Skeptik je ten, kdo kvůli tomu, že ani o tak samozřejmých věcech nemáme úplnou jistotu, tak vidí, jako jak to je argument pro to opravdu ty dogmata dávat do těch závorek a zdržovat se úsudku o jejich platnosti. Jo? Čili skeptik je ten, kdo se zdržuje úsudku o platnosti jakéhokoliv tvrzení. A teď z toho musí být nakonec nějaká výjimka, jo? Jinak bychom mohli skončit. A bylo by to strašně moudrý, ale v zásadě stejně s nulovým vyústěním jako ta životní skepse. Tohle má vyústění. Co je výjimka? Jevy. Tak když bychom byli v té posluchárně, tak já nemůžu tvrdit, tady jsou studenti, jo? Nakonec ono někdy to dokonce může být i v reálu, to nemusí být tak absurdní předpoklad. Co kdyby tam mezi studentama, tam stejně můžou být lidi, kteří si tam jdou jen tak poslechnout, nebo se jdou jen tak ohřát do velké posluchárny. Ale taky je možný, a to je dokonce možný u zkoušky, že přijde student, který je studentem, ale třeba, já nevím, oboru z AMU divadla, ne divadelní věc, opravdu divadla. A on jde na zkoušku, ale ve skutečnosti tím jde složit jinou zkoušku, totiž zkoušky z herecké etidy, sehrát, jak student přírodovědecké fakulty dělá zkoušku. Čili jelikož jako to nemá naštudovaný, tak dostane 4, ale úspěšně nakonec dostane 1 u sebe doma, když věrohodně sehraje tu etidu. Jo? Čili ten příklad nemusí být tak, jako, tak úplně absurdní. Může se to jako i reálně stát. No. Čili já nemůžu říkat, tady jsou a teď jako jakýkoliv substantivum. Ale když řeknu, já tady vidím, já nevím, 20 až 30 věcí, co vypadají jako studenti, tak na tom už asi něco je. A jestli to jsou studenti a jestli ti, co tam mají být, nebo nějaký jiný, a jestli to jsou roboti, ufoni, jestli jsou promítaný, to je úplně jiná věc. Jo. Ale jako vypadají tak, jako. Jo. A vidím jich tam přibližně tolik a tolik. Nebo tam ten na kraji má modrý svetr, jo. Tam ta má brýle. Jo. A zase já nesmím říkat, že má modrý svetr, ale mně se to ukazuje, jako by to vypadá jako svetr, který se mně jeví jako modrý. Jo. Ono to vlastně strašně připomíná takovej ten vtip o metodologii vědy, asi 100 let starý, jak z Rakouska do Švýcarska jedl rychlíkem matematik, fyzik, filozof a normální člověk. A vyjedou z tunelu a vidí první švýcarskou louku, pase se tam 5 černých krav. A normál, muž z lidu zapřede hovor a řekne, podívejte se, ve Švýcarsku mají černé krávy. A fyzik řekne, ano, nejméně 5 jich mají černých. Nejméně 5 jich mají takový, že v oboru našeho lidského vnímání se nám ukazují jako černé. A matematik řekne, ano, alespoň nejméně z jedné strany se takto ukazují. A filozof je ovšem scholastik a nezvedne oči od knihy a řekne, podstata krávy zůstává nedotčena akcidenty, počet, barva. Tak prostě skeptik se popíše, tam to vypadá tak, že se mně to zdá být modrý. A je toho tak jako nejmíň 10. Jo? Toto projde přes ty skeptické filtry, protože to platí i na divadle, i ve snu. Akorát jestli je to v reálu, nebo na jevišti, nebo ve snu, nebo je chytil fantaz a představuju si to, to je najednou jedno. A na tohle já se mám omezit. Ale pozor, ne proto, že já v reálu opravdu nevím, jestli je to na světě, na jevišti, ve snu, chytil mě fantaz, ale proto, že je poměrně dobře odzkoušený, že když to dělám takhle, aby to prošlo přes tyhle tvrdí skeptické argumenty, tak je to velmi opatrná a ve výsledku překvapivě účinná metoda vědy. Jo? Že já budu zhromažďovat popisy jevů a pak se budu pokoušet v nich zorientovat buď logickým tříděním nebo matematickým zpracováním. No a tady už máte vlastně kompletní předlohu moderní vědy. A ta věda helenistické doby takhle pracuje. Třeba Aristotchenes takhle změřil poměr zeměkoule. To, že tu metodu gnomonem měřit délku stínu na různých místech a pak špagátem měřit ty délky po kouskách, no k tomu by nepotřeboval skeptiky. Ale dovedete si představit velikosti chyby, co by tak změřil, ale díky skeptické metodě on dokonce zavedl teorii chyb měření a teorii systematických chyb. Jo? To je věc, na kterou se doteď často zapomíná. My si vždycky fandíme se statistickou chybou z těch měření. Jo? A filutové vybírají takovej program, takovej typ zpracování, kde jim vyjde nejhezčí číslo. Ale zapomíná se na tu věc, ale fyzici o tom vědí zatraceně dobře, že taky ještě bývá něco jako systematická chyba. A ta bývá někdy větší a vidíme ji vždycky až zpětně. Jo. Ale dá se nějak odhadovat, ale jinak než normální statistikou, musí se dost vědět o povaze toho, jak ty data byly získané a jak se dělá, jakou metodou ta normální statistika. A to už ten Eratosthenes takhle uvažoval, proto vůbec ten poloměr země má změřit. Nebo ten naopak zase z jiného soudku, ten klasický filolog Kalimachos, vytvořil metodiku podobnou dnešním kladogramům, jak se orientovat v rukopisech, v opisech klasických spisů, jak hledat ty správný textový prameny. No, vypadá to docela jako kladogramy. No, čili celý úspěchy v té době vědy helenistické a římské doby jsou díky těm skeptikům, ale zase i mistr tesař se utne, takže i skeptici se jednou totálně zvostudili. A sice když se postavili proti heliocentrické astronomii, ale měli k tomu důvod, jo? Protože ta heliocentrická astronomie tehdy předpokládala kruhové dráhy a rovnoměrné pohyby, to ještě tam nebyly keplerovské elipsy, a tím pádem to mnohem hůř odpovídalo jevům měřeným, když oni opravdu měřili ty pozice, to odpovídalo mnohem hůř než ten ptolemajovský model a proto to zavrhli jako nenáležitou inherenci filozofů do astronomie. Jo? Tak, pokračování příště a příště to bude teda toho 7. ledna, zase ve čtvrtek, poslední přednáška novoplatonici. Naschledanou.
Naschledanou. Děkujeme, naschledanou.
Naschledanou.